valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të gjithë në ruar një dita, jemi bashkë në edicionin e mesdites në Radion Evropa e Lirë. Unë jam Zenel Buzuku dhe juftoj që fillimisht të ndiqni titujt kryesor të këtij edicioni. Sekretarja Amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka bërë thirrje libanezve për zgjedhje të lira dhe demokratike në muajnë qershor. Ministrat e financave të grupit 7 kanë bërë të ditur se është e mundur që faza më vështirë dhe recesionit global ka kaluar. Virusi gripit të derit ka marrë deri tash jetrat e të paktën 20 personave, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore të Meksikos. 12 fëmijë kanë humbur jetën në Pakistan nga shpërthimi një bombe për cilën mendonin se ishte lodhur. Në pjesën tematike të emisionit flasim për gjyqin ndërkombëtar të drejtësisë, formimin e forcës së sigurisë së Kosovës dhe masat që ka ndërmarrë Maqedonia kundër krizës ekonomike. Por në fillim japim edicionin e lajmeve. Beirut. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u ka bërë sot thirrje libanezve që të zhvillojnë zgjedhje të lira dhe demokratike, të cilat do të mbahen në muajin qershor. Clinton ka udhëtuar në Beirut pa paralajmëruar për bisedime me presidentin libanez Michel Suleiman 6 javë përpara zgjedhjeve parlamentare në këtë vend. Në votimet e qershorit, koalicioni i cili ka mbështetjen e Perëndimit do të ballafaqohet me Hezbollahun dhe partitë tjera të mbledhura rreth tij që kanë mbështetjen e Iranit dhe të Sirisë. Washington. Ministrat e financave të 7 vendeve më të zhvilluara në botë, G7, në takimin e tyre në Washington, midis tjera kanë bërë të ditur se është e mundur që faza më e vështirë e recesionit global ka kaluar, pavarësisht se ende nuk mund të flitet për përmirësim të sigurt. Ministrat e G7-s janë zotuar se do të vazhdojnë të garantojnë gjendje të shëndosh të kompanive të mëdha financiare. Ata një herët kanë vënë dukje se aktiviteti ekonomik do duhet të fillojë të përmirësohet më vonë gjatë vitit, por ministrat e financave të G7-s kanë tërhequr vërejtjen se përkundër këtyre parashikimeve ekziston rreziku që situata globale ekonomike të shpresohet edhe më tej. Meksiko. Virusi i gripit të derit ka marrë deri tash jetën e të paktën 20 personave, kanë bërë të ditur autoritetet shëndetësore të Meksikos, por ato druajnë se numri i viktimave mund të jetë më i madh se 80, njoftojnë agjencitë. Ministria e Shëndetësisë së këtij vendi ka thënë se 1324 cmuar nga ky virus janë vënë në kontroll të rrept mjekësor. Autoritetet e Meksikos kanë marrë masa parandaluese kundër zgjerimit të këtij virusi duke izoluar të cmuarët për shkak të paraqitjes së gripit të derit. Në Meksik janë anulluar të gjitha aktivitetet publike si dhe meshat kishtare të së dielës. Peshawar. Të paktën 12 fëmijë kanë humbur jetën në Pakistan nga shpërthimi një bombe për cilën mendonin se ishte lodhur, ka bërë të ditur policia. Një zyrtar i policisë pakistaneze ka thënë se bomba përngjante në top futbollin, ndërsa fëmijët e kishin gjetur afër shkollës nga e cila po ktheheshin në shtëpi. Said Zaman ka thënë se ende nuk dihet nëse kjo fatkeqësi është akti i qëllimshëm terrorist, ndonse ka theksuar se në këtë rajon ka mjete të pashpërthyera të lënda nga luftrat e mujahedinëve gjatë luftës me trupat sovjetike në Afganistanin fqinj në vitin 1980. Dham lajmit e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Në kuadrë të vlerësimeve për mendimin e gjukatës ndërkomtare të drejtësisë për Kosovën, në vazhdim japim bisedin me ekspertin e të drejtës ndërkomtare, Zenulla Gruda. A i thotë se institucionet dhe qytetarët të Kosovës nuk ka nevojt brengosën për vendimin e kësaj gjukatës, sepse si pas ti, shpallje pavarësisë është çështje pakthyeshme. Me profesor Grudën ka biseduar Arton Konushevci.
Zoti Gruda, 35 shtete anëtare të Kombeve të Bashkuara, 21 nga ato në favor të Kosovës, tashmë kanë ndërzuar në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag argumentet ligjore në lidhje me legalitetin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Si e shihni ju tash këtë proces?
Unë personalisht tash llogarisë nuk ka kurfar arsye për ndonjë breng më të madhe. Ne mund të më qenë të kënaqshëm se një pjesë e madhe shteteve demokratike, vendeve të mëdha, vendeve transishme, vendeve që ushtrojnë ndikim politik edhe çdo ndikim tjetër brenda botës, jojnë nanën e Kosovës. Ata që kanë mbet si kundërshtar Kosovës është një grup i vogël i shteteve, shtete në sens totalitare, shtete me politika anakronike ose me politika reakcionare, sikurse që është Serbia ose që mundet me qenë Rusia, e cila ju ka kthy rrënjëve të veta nga fillimi i shekullit 19, kur ka qenë shtyllë e reakcionit botnor. Une kom shishu për ashtra po mujt argumentet cilat i kanë përdor kundër shtart, e me gjithë se thuhet se argumentet e tyre janë të mështetur në teorinë e së drejtës ndërkombëtare, une thëmë, jo e kundërta është se asnjë nga argumentet parlamentet e së drejtës ndërkombëtare nuk jojnë në favor kundërshtarëve të pavarësisë Kosovës. Krijimi i shteteve të reja është çështje faktike, nuk është çështje juridike. Është një kriter atje që është në konferencën e Montevideos i miratum vitin 1933, ku thuhet para supozime duhet një subjekt mi plotësu për mu llogaritë si shtet. Edhe këto jojnë me pas popullsinë përhershme, me pas pushtetin sovran, me pas territorin e caktum, edhe me pas aftësi për me hynë marrëdhënie me shtete tjera. Edhe definitivisht këto Kosova i ka plotësu shumë ma përpara.
A mund të ketë ndikim mendimi i GND-s pavarësisht se cili do të jetë ai në favor apo kundër pavarësisë?
Në pikpamje e strikt juridike, mendimet këshillëdhënëse gjykatës nuk e obligojnë as ato që e ka kërku. Domethënë nuk i obligojnë kombet e bashkuara, të cilat përmes vendimit të asamblesë përgjithshme kanë kërku. Nuk janë të obligueshme as për atë, nuk janë as për tjerë të obligueshme. Kjo që është bë ka mujt me pas një pasoja dhe kjo është evidente, eventualisht pagës të ata që janë hamendur me prolongu procesin e njohjes. Po, subjektiviteti i Kosovës nuk mund të bihet mbytje. Kjo është diçka e pa kthyshme, si kurse lindja e personit fizik, që është çështje faktike, nuk është çështje e pagëzimit, edhe nuk është çështje e rregullave juridike.
Pavarësisht nga ndikimi apo jo i mendimit të GND-s karshi statusit të Kosovës, sa mund të ndikojë ai midis palëve në këtë rast Kosovës dhe Serbisë?
Për Serbinë, mendimi i kundërt nga ato që ata pretendojnë. Ndoshta kishë mujt me ju lehtësu në doni udhësi tarshëm të Serbisë, cilët kishin me qenë ma pragmatik, cilët kishin me qenë ma racional për me mbyllë një kapitull i cili nuk ka qenë i mirë në historinë e marrëdhënieve midis shqiptarëve dhe serbëve, edhe për me hapë një faqe të re që kishë me qenë ndoshta opcioni ma i mirë. Për ne, natyrisht, kish me qenë një hapi madhë për shkak se edhe ato shtetet që kishin mujt me pasë rezerva e definitivisht mo nuk kishin me pasë ndonim pështetje qëfar tash dikushi mundet me prita dhe mundet me logaritë se ka me fitu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Grupe punuese në kuadër të Ministrisë së Forcës së Sigurisë së Kosovës janë duke bërë planifikimet lidhur me armët dhe kalibrat e tyre me të cilat do të armatosen pjesëtarët e FSK-s. Ndërkohë, kriteret e larta që ka aplikuar NATO-ja në programin stërvitor kanë bërë që disa veta ta braktisin Forcën e Sigurisë së Kosovës. Kronika Albana Isufit.
Derisa në Vushtrir rekrutët e Forcës së Sigurisë së Kosovës po trajnohen për të bërë pjesëtar të plotë të kësaj force, në Prishtinë grupet punuese në kuadër të Ministrisë së Forcës së Sigurisë po mendojnë se me çfarë lloje armësh do i armatosin këta të rinj. Ibrahim Shala, drejtori zyrës për informim në Ministrinë e Forcës së Sigurisë, hedh poshtë pohimet se tashmë ka nisur armatosja e FSK-s.
Ende nuk ka filluar armatimi i pjesëtarëve të FSK-s. Mirë po, për këto është duke u menduar se si do tjetë furnizimi tyre, cilët do tjenë tipet kalibrat e armatimit, por ende nuk është përcaktuar saktë çka do tjetë konkretisht.
Në anën tjetër, rreth 2000 kandidat që janë përzgjedhur të jenë pjesë e FSK-s, po trajnohen apo kanë kryer trajnimin në qendrën stërvitore në Vushtri. Por kriteret e ashpra të aplikuara nga NATO, e cila po ndihmon ngritjen e kësaj force, kanë bërë që shumë të braktisin FSK-n ende pa arritur të bëhet plotësisht funksionale. Suresh Ibrahim Shala.
Këto kritere janë të marrura nga standardet e ushtrive të NATO-s që kanë për trajnimin e pjesëtarëve të forcave të sigurisë. Është normale se të gjithë ata që hynë nuk do të mund ta përballojnë një intensitet të tillë të ushtrimeve. Mirë po, edhe numri i atyre që dështon është në kodër të normale se lejuar.
Kriteret e ashpra konfirmohen edhe nga përfaqësuesit e KFOR-it.
The selection and training process is designed to ensure all candidates meet appropriate standards.
Procesi i selektimit dhe i trajnimit është disenjuar në atë mënyrë që të sigurohet se të gjithë kandidatët përmbushin standardet e kërkuara. Secili antar duhet të kalojë nëpër disa kritere rigoroze të skenimit para se të hyjë. Selektimi dhe procesi i trajnimit siguron se çdo antar mund të arrijë standardet, thot zëdhënësi i KFOR-it Stefanos Kjapakasi. Forca e Sigurisë së Kosovës do ketë 2500 pjesëtar aktiv dhe 800 rezervë. Nga ky numër 10% duhet të jenë nga pakicat. Ibrahim Shala thotë se janë rrethanat politike, ato që bëjnë që kjo përqindje të mos arrihet plotësisht.
Ka pas interesim jo diçka në shkollë të lartë, por ka pas një interesim që mund të përfaqëson në momentin aktual politik në Kosovë, edhe nga komuniteti sërb, mirë për çka është për theksu ndoshta që pasi që është mbylla fati i procesit të rekrutimit, pastaj ka pas pjesëtor që edhe vullnetarisht janë paraqitë edhe në ministri që të i bashkangjitën.
Forca e sigurisë së Kosovës në shtator të këtij viti mund të nisë vepruari me kapacitetet të pjesëshme operative. Viti i ardhshëm shihet si cak për të bërë plotësisht operative. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Kriza ekonomike botërore e ka shtyrë qeverinë e Maqedonisë që të ndërmarrë masa perandaluese në vend. Në kuadër të 70 masave për luftimin e krizës është edhe zvoglimi i buxhetit për 9%, mosrritja e pagave në administratën publike dhe moshapja e vendeve të reja të punës. Por ekspertët e ekonomisë shprehen skeptik duke thënë se masat janë të vonuara dhe sipas tyre vendi nuk do të shpëtohet nga recesioni.
Pakon e masave të ndërmara nga ana e qeverisë për zbutjen e efekteve nga kriza ekonomike botërore, ekspertët e ekonomisë e kanë vlerësuar si pohim të kryeministit Gruevski se Maqedonia gjendet në një krizë të thellë ekonomike.
Jo që nuk janë adekuate me nevojat e krizës e cila thellë e ka kapur Maqedoninë. Por ka reduktime në shpenzime materiale, në shpenzime kapitale, të cilat nuk mund të jenë në asnjë mënyrë baraspesh e përkrahjes të zhvillimit ekonomik të efekteve negative të cilat tani më me të madhe po i heton sektori ekonomik.
Thot Gjevdet Nasufi, ekspert, duke nënvizuar se paradoksale është që në një gjendje të tillë, kryeministri Gruevski nuk ka guxim të ndërpres investimet e panevojshme siç është ndërtimi i muzeve, kisha në qendër të Shkupit, si dhe përmendoret.
Absurdi i kohës, kur qytetari Bujku i Maqedonisë ballafaqohet çështjet ekzistenciale, në anën tjetër gjenden mjete për ndërtimin e kishave, për ardhen e Aleksandrit, e cila do të vjenë me pompozitet, me shpenzime dhe kështu me radhë. Pra, qeveria dhe pushteti në Maqedoninë nuk është e vetëdijshme se reduktimi i krizë mund të bëhet me masa ekonomike stimuluese të ekonomisë.
Ndërkohë Vanço Uzunov nga Instituti Ekonomik në Shkup vlerëson se masat e qeverisë ishin të detyrueshme, por ato nuk janë thelpsore dhe vinë në një moment të jetë të vonuar.
Voshma ovje merki što i prezema vladata se tije koji što trebaše biti prezemeni u uslovi na krizë.
Këto masa që tani i kanë ndërmarrë qeveria janë masa që duhet të ndërmerreshin që në fillimin e ndjeshmërisë së efekteve nga kriza globale ekonomike. Shkurtimi i buxhetit për 170 milion euro, Uzunov thotë se është një pik ujë në det dhe nuk mjafton për t'ju shmangur efekteve të krizës. Ndërkaq, Oda Ekonomike ka mbështetur masat antikriz duke nënvizuar se ata do të ndihmojnë kompanive në ruajtjen e likuiditetit.
Ovje merki se zhivi i nje ke prodhojime po natakan bo komunikacija së vladata.
Këto masa janë të gjalla dhe ne do të vazhdojmë të komunikojmë me qeverin duke marrë në konsiderat edhe nevojat në sektorin real, lëvizjen e buxhetit si dhe tregun devizor në vend. Nëse do të ketë nevoj për shkurtim shtes të buxhetit, atëherë kjo çështje do të diskutohet, ka theksuar kryetari i lidhjes së Odave Ekonomike Zlatko Kalenikov. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Do të qenë gjitha materialet që i kemi përgatitur për ju për edicionin e mesditës, të nderuar dëgjues, edicionet e radhës në programin e Radios Evropa e Lirë me gjuhën shqipe mund t'i dëgjoni në orët 16:21. Ju faleminderit për mendjen.